ατέλειωτη ιστορία. Μια αφηγηματική χρονογραφία της Θεσσαλονίκης με τον συγγραφέα Νίκο Μπακόλα. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ραδιοφωνική επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης. Γεια σας φίλοι ακροατές, καλώς ήρθατε κύριε Μπακόλα πάλι στην συντροφιά. Μια συντροφιά που είχε πλουτένει από πρόσωπα που είχατε γνωρίσει περίπου εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 1950 με αρχές του 1960. Την προηγούμενη φορά είχαμε αναφερθεί σε συνεντεύξεις που είχατε πάρει, όπως με τον Νίκο Γαβριήλ Πετζίκη, με συνεντεύξεις που είχατε κάνει με την Μελίνα μόλις είχε πάρει το βραβείο από τις Κάνες.
Με τη Βουγιουκλάκη.
Με τη Βουγιουκλάκη, με τον Κατράκη.
Τον Κατράκη, την Ειρήνη
Παπά. Χόρν.
Το Χόρν, ναι.
Ωστόσο δεν είχαμε τελειώσει όλα τα πρόσωπα.
Τα πρόσωπα ήταν αναρρύθμιτα βέβαια και όσο συνεχιζόταν η δημοσιογραφική δραστηριότητα τόσο συνεχιζόταν και οι συνεντεύξεις με διάφορα πρόσωπα, δηλαδή ακολούθησαν μετά βέβαια κάπως, ενώ θα μπορούσε να είναι πιο πριν, η Λαμπέτη, μετά η Έλσα Ιβεργή, αλλά και λογοτέχνης, δηλαδή ο Άγγελος ο Τερζάκης, θυμάμαι, ο Θοδωράκης βέβαια, νομίζω στην πρώτη εμφάνιση που έκανε στη Θεσσαλονίκη.
Για πείτε μου λιγάκι αυτή τη συνέντευξη με τον Θοδωράκη.
Ο Θοδωράκης είχε κάνει τότε την πρώτη συναυλία σε ένα σινεμά θέατρο θερινό που ήταν, πού να πούμε τώρα, Διάνα το λέγαν, ας πούμε ότι ήταν απέναντι από εκεί που είναι το Συντριβάνι μεταξύ Λευκοπύργου και Παλιάς Εκθέσεως, που είναι το Συντριβάνι τώρα εκεί που είναι ο δρόμος που κατεβαίνει στη θάλασσα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εκεί κοντά ήταν ένα θερινό θέατρο κινηματογράφος. Εκεί ήρθε για πρώτη φορά και έδωσε μια συναυλία ο Θοδωράκης. Θυμάμαι ότι τότε ήταν η Μαργαρίτα Μαργαρό στις δόξες, το τραγούδι και όλα τα γνωστά. Μόλις είχε πάρει πριν από λίγο το βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγούδιο, τότε γινόταν γνωστός πλατύτερα ο Θεοδωράκης. Εγώ βέβαια είχα ακούσει προηγουμένως κάποια έργα του σε κάποιες γιορτές του ΕΟΤ που ήταν οι προδρομικές των Δημητρίων, όπου είχαν παιχθεί κάποια δικά του έργα, μπαλέτα κλπ. Αλλά τα τραγούδια του για πρώτη φορά τα διεύθυνε αυτός, μια μικρή ορχήστρα θυμάμαι εκεί. Ευχαριστηθήκαμε όλοι κλπ. Εγώ πήγα μετά, τον πήρα συνέντευξη και όχι, μετά τον ξαναπήρα και άλλοτε. Αργότερα έδωσε μια συναυλία στο Παλάς, πάλι του πήρα συνέντευξη. Ήταν, μπορώ να πω ότι αρκετά έτσι ενθουσιώδης άνθρωπος, μπορώ να πω αρκετά ζωντανός, μαχητικός και βέβαια με πολλά ερωτηματικά για το μέλλον, τι θα γινόταν, γιατί βλέπαμε ότι τα πράγματα ήταν και βγαίναμε από μια εποχή δύσκολη, δηλαδή τη δεκαετία του 50 μέχρι το 55-56 ήταν αρκετά δύσκολα τα πράγματα, αλλά και βλέπαμε να επέρχονται πράγματα, γιατί σε λίγο θα γινόταν του Λαμπράκη η δολοφονία, σε λίγο θα γινόταν το θέμα της αποστασίας μετά τον Γεώργιο Παπαντρέου Πρωθυπουργό και όλα όσα ακολούθησαν, Χούντα κλπ. Ο Θεοδωράκης κάπου ήταν ανήσυχος, αλλά βέβαια και ορμητικός και δραστήριος και στα λόγια και ξέραμε τις κινήσεις του βέβαια, πάντα ήταν μπροστά, είχε κάνει και τους Λαμπράκηδες τότε. Βεβαίως θυμάμαι ότι σε εκείνη την πρώτη συνέντευξη τον ενδιέφερε πολύ η δημοσιότητα. Δηλαδή ήθελε να φανεί αυτό που κάνει και με το δίκιο του βέβαια ο άνθρωπος. Μου είχε κάνει εντύπωση αυτό, ότι ήθελε να φανεί. Περίπου τα ίδια χρόνια τότε γνώρισα και τη Μουσούρη, που μόλις είχε πρωτοβγεί από το Χατζηδάκη, βέβαια, με τα τραγούδια του Χατζηδάκη. Ήταν μια κοπέλα που καθόλου δεν θυμίζει τη σημερινή της μορφή. Ήταν, μπορώ να πω, σχετικά στρουμπουλή, τα μαλλιά της κουρεμένα με τον τρόπο της εποχής, όχι αυτά τα μοιραία που έγιναν μετά όταν πήγε στη Γαλλία, φυσικά νομίζω φορούσε τα γυαλιά. Και ήταν ένα κορίτσι πολύ αυθόρμητο και αυτό, εντελώς διαφορετικό πρόσωπο από αυτό που βλέπουμε τώρα. Φυσικά έχουν περάσει και τα χρόνια, έχουν πλουτιστεί οι εμπειρίες της, έχει μεγαλώσει και αυτή όπως όλοι μας, και είναι φυσικό να έχει τώρα μια διαφορετική μορφή.
Την προηγούμενη φορά μας είχατε πει ότι από τις συνεντεύξεις που θυμάστε έντονα τη συνέντευξη με την Ελίνα Μερκούρη και με τον Κατράκη.
Ναι.
Θυμάστε την τελευταία σας συνέντευξη που πήρατε?
Τελευταία συνέντευξη, πρέπει οι συνεντεύξεις να σταματούν με τη Χούντα και να συνεχίζονται πολύ αργότερα, μπορώ να πω μετά το 80. Από άλλη πια, από τη Μακεδονία, κάποιες συνεντεύξεις, περισσότερο με λογοτέχνες, ζωγράφους, ναι, μουσικούς.
Ποια ήταν η πιο δύσκολη, οι λογοτέχνες, την προσέγγιση που κάνατε εσείς σαν δημοσιογράφος απέναντί τους ή η μουσική, οι καλλιτέχνες?
Μπορώ να πω ότι οι λογοτέχνες ήταν πιο μετρημένοι. Πιο μετρημένοι και όχι τόσο πρόθυμοι για να μιλήσουν. Αντίθετα βέβαια οι ηθοποιοί και οι τραγουδιστές ήταν περισσότερο πρόθυμοι, γιατί φαντάζομαι θέλαν την προβολή περισσότερο. Οι λογοτέχνες ήταν λίγο πιο συγκρατημένοι, δεν θα έλεγα πιο αξιοπρεπείς, γιατί και οι τραγουδιστές και οι ηθοποιοί είναι εξίσου αξιοπρεπείς.
Η τελευταία συνέντευξη που θυμάστε ότι πήρατε ήταν με λογοτέχνη ή με καλλιτέχνη?
Εννοείται πριν τη Χούντα.
Και μετά, αυτή που αφήνεται πια το χώρο της δημοσιογραφίας.
Νομίζω από τις τελευταίες συνεντεύξεις πρέπει να ήταν με τον Ιωάννου, πρέπει να ήταν με τον Ντόλι του Γκαζαντζή εδώ, από τους εδώ, δηλαδή κυνηγούσα πιο πολύ τους εδώ δημιουργούς. Ναι, είτε αυτή ήταν λογοτέχνης, είτε ζωγράφη, είτε μουσική. Νομίζω αυτές ήταν οι τελευταίες, δεν μπορώ να θυμηθώ καλά.
Ποια ήταν τα συναισθήματα που είχατε γνωρίζοντας ότι είναι οι τελευταίες μέρες, ας πούμε, της δημοσιογραφικής σας σταδιοδρομίας?
Μπορώ να σου πω ότι και στις τελευταίες μέρες της δημοσιογραφικής μου έτσι, ζωής, δηλαδή κάπου στο 85 ή 86, μπορώ να σου πω ότι είχα την ίδια θέρμη και την ίδια έτσι επιθυμία να πάρω συνεντεύξεις από ανθρώπους που εκτιμούσα, όπως και όταν ήμουν νέος. Απλώς όταν ήμουν νέος υπήρχε και λίγο το στοιχείο του να, πώς να πούμε, να σταθείς δίπλα σε έναν πολύ πιο σημαντικό από σένα. Όταν έγινα κι εγώ 60 χρονών και είχα αρχίσει να γίνομαι γνωστός σαν λογοτέχνης κλπ, δεν υπήρχε πια αυτό το στοιχείο να με κολακεύει το να πάρω συνέντευξη από έναν άλλον. Ναι, αισθανόμουν
ότι είχατε
στα μίση.
Τουλάχιστον να αντιμετωπίσετε στα ίσα.
Ακριβώς. Νομίζω αυτό ήταν το αίσθημα. Αλλά η διάθεση για την προβολή αυτού που έπαιρνε τη συνέντευξη ήταν η ίδια, ακριβώς όπως και στην αρχή. Γιατί πάντα μπορώ να το πω αυτό και είχα για ένα άλλο. Όποτε έπαιρνα συνέντευξη δεν έκοβα τίποτα. Ό,τι μου λέγανε τα έγραφα ακριβώς, δεν περιέκοπτα δηλαδή. Απλώς φρόντιζα να μιλήσω τόση ώρα μαζί τους όσο ήξερα ότι θα μου φτάσει για να γεμίσει ο χώρος που είχα στην εφημερίδα.
Για να μην carpet blue. Η μαϊτός χωρίς φτερά, χωρίς αγάπη και χαρά, χωρίς αγάπη και χαρά. Μαϊτός χωρίς φτερά.
Κύριε Μπακόλα, συνήθως όταν ακούω κάποιο τραγούδι, αυτό με παραπέμπει σε χώρους και πρόσωπα. Δεν ξέρω, ακούγοντας αυτό το τραγούδι, εσείς πού πήγατε?
Φυσικά στο Χατζηδάκη και φυσικά στον Μπιθικότσι, που ήταν δύο πρόσωπα που και θαυμάσαμε και χαρήκαμε, του ενός τη μουσική, του αλουνού τις αποδόσεις. Ήταν μια εποχή, μπορώ να πω, μια εποχή άνθησης πολιτιστικής για την Ελλάδα, παράλληλα με όλα τα άλλα, παράλληλα με το θέατρο που πήγαινε μπροστά, παράλληλα με κάποια φεστιβάλ που οργανώνονταν σιγά σιγά. Υπήρχε όμως και μια άνθηση, κυρίως ήρθε αυτή στη μουσική με τον Χατζηδάκη και τον Θοδωράκη και με κάποιους άλλους βέβαια, τον Μαρκόπουλο, τώρα φοβάμαι ότι θα ξεχάσω κάποιον, τον Ξερχάκου φυσικά, και άλλους που ακολουθούσαν σιγά σιγά και οι οποίοι δημιούργησαν μια σχολή, μπορώ να πω, ας πούμε, που αναγεννήθηκε το ελληνικό τραγούδι τότε σε μια θαυμάσια μορφή.
Εκείνη την εποχή εσείς, εκτός από την δημοσιογραφική σταδιοδρομία, κάπου απλώνετε τις δραστηριότητες σας και στον χώρο του θέατρου?
Στο θέατρο ασχολούμαι πάντα σαν κριτικός θέατρου και βέβαια μετά σαν υπάλληλος της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης που πήγα το 1959, εκεί το 1960 προς 61 μου ανατίθεται εντελώς ευνηδίως η διοργάνωση του κινηματογραφικού φεστιβάλ, της Εβδομάδος Ελληνικού Κινηματογράφου όπως λεγόταν τότε. Αυτό το φεστιβάλ, πολλές φορές ακούω διάφορα πράγματα που δεν είναι ακριβή για το πώς ξεκίνησε, πώς οργανώθηκε, ποιοι ήταν οι άνθρωποι που το ξεκίνησαν, και πολλές φορές θέλω να τα διορθώσω, γιατί ήμουν από αυτούς που το έζησαν από πολύ μέσα και από αυτούς που δούλεψαν ευθύς εξ αρχής πάνω στο φεστιβάλ. Τότε εγώ ήμουνα στην έκθεση του γραφείου τύπου και μαζί ήταν διευθυντής συμμετοχών και υποδιευθυντής της έκθεσης, πολύ ισχυρή προσωπικότητα, ο Δαμιανός ο Γαλαζούδης. Εμείς οι δυο ήμασταν συγχρόνως και μέλη του Συμβουλίου της Τέχνης της Μακεδονικής Καλλιτεχνικής Εταιρείας, όπου βέβαια ήταν και ο Ζάνας. Κάποτε λοιπόν, με εισήγηση του Γαλαζούδη, η έκθεση έκανε ένα γράμμα προς την τέχνη και τη ζητούσε για να πλουτίσει την πολιτιστική ζωή της Θεσσαλονίκης, η οποία ακόμη ήταν αδύναμη, πρέπει να πούμε, να υποδείξει η τέχνη στην έκθεση κάποιες εκδηλώσεις που θα μπορούσαν να πλουτίσουν την καλλιτεχνική ζωή. Αυτό το γράμμα το συνέταξε ο Δαμιανός ο Γαλαζούδης σαν υποδιευθυντής της εκθέσεως, βέβαια το υπέγραψε ο πρόεδρος ο Γεωργιάδης, και ο οποίος βέβαια ήταν και αντιπρόεδρος στην τέχνη, δηλαδή έκανε ένα γράμμα που και εγώ με βοήθησα τότε και το στείλαμε στην τέχνη. Στην τέχνη βέβαια το παραλάβαμε μαζί με όλους τους άλλους, πάλι ο Γαλαζούδης και εγώ. Δηλαδή ήταν μια εισήγηση που λίγο πολύ ξέραμε που θα περπατήσει. Βέβαια αυτή η εισήγηση τότε είχε πολλές ιδέες, μία από τις οποίες ήταν το Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Όταν πήγε στην τέχνη το γράμμα, η τέχνη απήντησε και υπέδειξε διάφορες εκδηλώσεις μαζί και την Εβδομάδα Ελληνικού Κινηματογράφου, που φυσικά ο Ζάνας έριξε την ιδέα και την υποστήριξε θερμά, διότι ο Ζάνας είχε ιδιαίτερο δεσμό με τον κινηματογράφο, άλλωστε λειτουργούσαν την κινηματογραφική λέσχη στην τέχνη και όλοι μαζί ήμασταν γύρω από αυτά τα πράγματα, ήταν έντονο το ενδιαφέρον μας. Και έτσι η τέχνη υπέδειξε αυτά που είπα. Στην έκθεση, όταν πήγε η πρόταση της τέχνης, η οποία είπαμε, το ένα γράμμα ήταν από τους ίδιους ανθρώπους και λίγο πολύ και η απάντηση ήταν από τους ίδιους ανθρώπους. Η έκθεση επέλεξε τότε, της φάνηκε πιο σημαντικό, πιο εντυπωσιακό αν θέλεις, επέλεξε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου και αμέσως είπε να το βάλει μπροστά. Βέβαια τέθηκε το θέμα ποιος θα το κάνει αυτό το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, δεδομένου ότι στην Ελλάδα μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε καμία σχετική πείρα, εμπειρία. Δεν είχε γίνει ξανά φεστιβάλ στην Ελλάδα, κινηματογραφικό, και φυσικά δεν είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη, πολύ λιγότερο βέβαια. Οπότε τότε ο Δαμιανός ο Γαλαζιώδης, εγώ ήμουν όπως είπα προϊστάμενος στο γραφείο τύπου, και υπέδειξε ότι ο Μπακόλας μπορεί να το αναλάβει, διότι ο Μπακόλας είναι δημοσιογράφος, ασχολείται με τον κινηματογράφο, ήταν στην κινηματογραφική λέσχη. Τότε ο Ζάνας δεν ήταν στην έκθεση, δεν δούλευε βέβαια ακόμη. Και έτσι μου ανετέθη να κάνω το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου. Ήταν πραγματικά μια, πώς να πω, ελαφρώς θράσος το να αναλάβω εγώ να κάνω αυτό το πράγμα. Αλλά ανέλαβα γιατί ήμουν υπάλληλος και δεν μπορούσα να πω όχι. Οπότε μου απέστειλαν τότε στην Αθήνα, έμεινα κάνα μήνα, παρακαλώντας συνεχώς ηθοποιούς, παραγωγούς, σκηνοθέτες κλπ. Πρώτον να φέρουν τις ταινίες τους, γιατί οι ταινίες τότε δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχαν ταινίες ελληνικές φεστιβαλικού επίπεδου. Και από την άλλη μεριά να δημιουργηθεί μια επιτροπή κριτική και να ρθουν κάποιες ταινίες αξιόλογες. Τελικά εκείνη την πρώτη χρονιά ήρθανε 5 ταινίες μόνο, εκ των οποίων οι οποίες ήταν 4 ουσιαστικά, διότι ανάμεσα σε όλες ήταν το ποτάμι του Κούνδουρου σε 2 εκδόσεις. Μία όπως το είχε κάνει αυτός και μία σε μοντάζ που είχαν κάνει παραγωγή. Ήταν 2 εκδοχές του ποταμιού. Μάλιστα αυτό το ποτάμι πήρε και το βραβείο εκείνη τη χρονιά. Ήρθαν και άλλες ταινίες, η Μανταλένα φυσικά με τη Βουγιουκλάκη. Νομίζω μια ταινία που έπαιζε ο Χόρν. Και έγινε το φεστιβάλ. Απροσδόκητα σημείωσε καταπληκτική επιτυχία, διότι ο κόσμος το υποστήριξε πάρα πολύ. Συνέρευσαν πλήθη, υποδέχθηκαν τους ηθοποιούς, τους σκηνοθέτες, κάθε βράδυ τους υποδέχονταν με συγκινητική, μπορώ να πω έτσι, θέρμη.
Η κριτική του τύπου ποια ήταν, κύριε Μπακόλα?
Ο τύπος ήταν υπέρ. Δηλαδή όταν τέλειωσε το φεστιβάλ, παρόλο που φυσικά είχε πολλές ατέλειες, δεν ήταν ένα φεστιβάλ που ρίχτηκε η ιδέα του καλοκαίρι και πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο κατά τη διάρκεια της εκθέσεως. Και φυσικά όλοι απόρρισαν πώς αυτό το φεστιβάλ πέτυχε, και ο τύπος ήταν διθυραμβικός. Τότε και ο Κανελόπουλος, ο Τάκης ο Κανελόπουλος, έδειξε την πρώτη του ταινία, τον Μακεδονικό Γάμο, που έκανε τρομερή εντύπωση, πήρε και το βραβείο μάλιστα του ντοκιμαντέρ, και αμέσως δημιουργήθηκε ένας απόϊχος πάρα πολύ έντονος που αυτομάτως επέβαλε το θεσμό. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να σταματήσει πια ο θεσμός, διότι είχε τόση επιτυχία τότε, όποιος ανατρέξει τον τύπο της εποχής μπορεί να το διαπιστώσει αυτό. Και έτσι αμέσως μόλις τέλειωσε το φεστιβάλ και δόθηκαν τα βραβεία και φύγαν όλοι, ας πούμε, και μείναμε εμείς πάλι μόνοι μας, αμέσως αρχίσαμε να σκεφτόμαστε για το δεύτερο χρόνο, και τότε έχοντας πια καιρό στείλαμε επιστολές στα φεστιβάλ τότε των Κανών, της Βενετίας, του Βερολίνου, και ζητήσαμε τους κανονισμούς τους, τους οποίους μεταφράσαμε και προσαρμόζοντάς τις στα ελληνικά δεδομένα, κάνουμε αμέσως κανονισμό, ούτως ώστε η δεύτερη εβδομάδα ελληνικού κινηματογράφου να γίνει βάση κανονισμού πλέον και όχι αυτοσχεδιάζοντας. Από εκεί και πέρα βέβαια το φεστιβάλ πήρε το δρόμο του, ακόμα σήμερα λάμπει, βεβαίως έχοντας υποστεί πάρα πολλές αλλαγές στη διαδρομή του. Μιλάμε για 36-37 χρόνια τώρα, έτσι είναι, ένα. Πολλοί διευθυντές, πολλές αλλαγές, πολλές καινούργιες ιδέες, πολλές αλλαγές αιθουσών. Άρχισε, ας πούμε, στον κινηματογράφο Ολύμπιον. Μετά πήγε στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Τώρα κάπου ταλανίζεται βέβαια, αλλά πιστεύω ότι τελικά θα βρει τον χώρο του.
τέτοια ντροπή. Μάνα μου και πολυέλη, ούτε κι αν τρέξει ο ποταμός, μάνα μου δε τη μπλένει. Τι να μου κάνουν δάκρυα δυο και στεναγμή σαράντα δυο, μανούλα μου. Αν το δάκρυ μου να πω, ούπο το στόμα και πικρό, μανούλα μου, μανούλα μου. Και τρέχω κάποιον για να βρω, να με ρωτά, να τον ρωτώ. Τι θα γίνει, τι θα γίνει, ποιος θα πονεί, ποιος θα πονεί, μανούλα μου, μανούλα μου.
Το φεστιβάλ Κύριε Πακόλα ξεκινάει στα 1961. Συμμετέχετε εσείς στην οργάνωση εκεί του φεστιβάλ, έχετε τον κυρίαρχο λόγο, όπως μας είπατε προηγουμένως. Πώς βλέπετε, ποιες διαφορές έχετε εντοπίσει από το χθες στο σήμερα και τι είναι εκείνο το οποίο θα έλεγα ότι αναπολύτε καμιά φορά από το πρώτο φεστιβάλ, αν και δεν υπήρχε ούτε κανονισμοί, δεν υπήρχαν ούτε υποδομές παρόμοιες που, με αυτές που υπάρχουν σήμερα?
Νομίζω είναι κάτι γενικότερο που εφαρμόζεται και σε αυτό που λέτε. Δηλαδή, τότε η Ελλάδα, μπορώ να πω, μετά το 57-58, που λίγο η πολιτική ζωή της χώρας αποκτάει πάλι μια πολυφωνία, μπορώ να πω ότι τότε ο κόσμος έχει μια ελπίδα για κάτι καλύτερο. Δηλαδή, περάσαμε τον πόλεμο, περάσαμε τον εμφύλιο, περάσαμε σκληρές μετεμφυλιακές μέρες και χρονιές, και τότε δημιουργείται μια καινούργια ελπίδα πια, ότι όλα θα στρώσουν, ότι αυτό είναι παρελθόν και ότι όλα θα στρώσουν, θα πάμε στο καλύτερο. Δημιουργούνται, όχι ότι δεν υπήρχαν και παλιότερα, αλλά δημιουργούνται άλλου είδους ιδανικά, για πιο δημοκρατικές λύσεις, για περισσότερο ουσιαστικά πράγματα στην Ελλάδα. Εν τω μεταξύ, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και μια οικονομική ανάπτυξη σιγά σιγά. Και αυτό το ίδιο πράγμα βγαίνει και στη μουσική και στην τέχνη. Δηλαδή βγαίνει ακριβώς αυτή η ελπίδα για κάτι καλύτερο, πλατύτερο, πιο υγιές. Και όλα αυτά βέβαια, για να κλείσουμε, συνδυάζονται εκείνη την εποχή, δηλαδή στην τριετία 59-60-61, δημιουργούνται τρεις βασικοί πολιτιστικοί δεσμοί στη Θεσσαλονίκη, θεσμοί, δηλαδή δημιουργείται η Συμφωνική Ορχήστρα, δημιουργείται το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, δημιουργείται το Κρατικό Θέατρο Βορειοελλάδος. Μέσα σε τρία χρόνια, τρεις θεσμοί πολύ σημαντικοί, οι οποίοι εξακολουθούν σήμερα να είναι από τους σημαντικότερους, ίσως οι σημαντικότεροι πολιτισμικοί θεσμοί που διαθέτει η Θεσσαλονίκη.
Αισθάνεστε κάποια στιγμή αρκετά περήφανος, θα το έλεγα, και γιατί όχι περήφανος, ότι συμβάλλατε σε συγκεκριμένη στιγμή με τον αυθορμητισμό που είχατε, με τις ενέργειες που κάνετε για το στήσιμο αυτού του φεστιβάλ?
Ναι, σίγουρα αισθάνομαι περήφανος, γιατί βοήθησα κι εγώ, έστω με τις μικρές μου δυνάμεις, αν θέλετε τότε και με τον ερασιτεχνισμό που μας διέκρινε, συνέβαλα κι εγώ στο να σταθεί αυτός ο θεσμός. Φυσικά και πάρα πολλοί άλλοι συνέβαλαν. Βέβαια, στο Κρατικό Θέατρο και στη Συμφωνική Ορχήστρα συνέβαλαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν επαγγελματίες του είδους. Ο Καραντινός στο θέατρο, ο Σόλων ο Μιχαλίδης στην ορχήστρα, που ήταν σε άλλο επίπεδο άνθρωποι, ήταν επαγγελματίες του αντικειμένου με το οποίο ασχολούνται.
Κύριε Πακόλα, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, και όπως να αποχαιρετήσουμε και τους φίλους ακροατές. Στη ρύθμιση του ήχου την ώρα αυτή ήταν μαζί μας η Αγγελική Ξεφιλίδου. Να είστε καλά. Ατέλειωτη ιστορία. μια αφηγηματική χρονογραφία της Θεσσαλονίκης με τον συγγραφέα Νίκο Μπακόλα. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας, τη ΣΕΡΤΡΙΑ. Ραδιοφωνική επιμέλεια, Γιώργος Καλιατζίδης.
Ήσουν παιδί σαν το Χριστό.